Nyt alkaa Seija Helanderin Mangopuun alla. Kustantaja Saaga. Lukija Hanna-Maija Nikander. Äidille. Jos kahvipuuta istuttaessa sen pääjuuri taivutetaan, kasvi työntää pieniä hienoja lisäjuuria aivan lähelle maan pintaa. Se puu ei koskaan menesty eikä kanna hedelmää, mutta kukkii runsaammin kuin toiset. Karen Blixen. Temppelissä oli pakko laulaa. Mieluummin olisin liikuttanut huuliani, kuten musiikkitunnilla. Hampaaton kala suu ammollaan. Me emme mietiskele ääneti, minua ojennettiin. Korvienkin pitää palvella. Suun pitää palvella, äänihuulten, keuhkojen, pallean. Minulla ei ollut nuottikorvaa. Vain tavalliset korvat, jotka kuulivat sanoja ja rokin rämpytystä. Silmätkin minulla oli ja sormet, joilla opettelin soittamaan nokkahuilua ja bassokitaraa nuoteista, kun olin nuori. Ennen kastetta, ennen nimeä, ennen ikuisuutta. Jos suu on huilun päässä tai sormet kitaran kaulalla, ei tarvitse teeskennellä laulavansa. Iskän mielestä kukaan ei pysty soittamaan nokkahuilua, jos ei niillä ole nuottikorvaa, sanoi yksi alaluokan pojista. Pistin huilun takaisin pussiin, enkä edes pessyt sitä. Kotona se haisi vanhalta kuolalta. Poika sai aina parhaat roolit kevätjuhlien näytelmissä, koska hoilotti kovaan ääneen kuin Jukolan Jussi. Otin vinkuvan huiluni pussista ja lurautin Emma Emman, mutta kukaan ei kuunnellut. Nyt olin 17. Minulla oli maine ja iankaikkisuus. Kajautin ilmoille joen penkalla kulkevan Jumalan, ja esilaulajana minua kuunteli 100kin ihmistä. He toistivat säkeen prikulleen samalla nuotilla, niin intialaiset sunnuntaivieraat kuin temppelin oma väkikin. Nuotti ei pysynyt viivalla, jolle se oli kirjoitettu, mutta tärkeintä olikin tunne. Krishna ei ole musiikin opettaja. Aamuohjelmissa piti tosin laulaa kuoron mukana. Muuten munkit olisivat häiriintyneet naisellisesta äänestäni. Olisin kernaasti näytellyt kevätjuhlien poikapääroolin. Naisten johtamien laulujen aikana kukaan ei tanssinut villisti. Se olisi vaatinut miehekkään äänen alttarin edestä, ei tytön laulua temppelihuoneen perältä. Siihen aikaan munkit seisoivat temppelin etuosassa ja nunnat heidän takanaan. Myöhemmin viisaat päättivät vuosittaisessa kokouksessaan, että kaikkien tuli seistä rinnakkain, tyhjä käytävä naisten ja miesten välissä. Hiukan niin kuin lentokoneessa. Mehän matkasimme aineellisen maailman halki yhdessä, kukin omaan kehoomme suljettuna, oman paikkamme tunnistaen. Minun ongelmani oli se, että istuimeni oli ikkunan vieressä. Katselin silmäkulmastani alla kiitäviä maisemia. Kuusennypyköitä pikkupullon muotoisilla mäenkumpareilla, kultaisena orastavia peltotilkkuja ja pyristeleviä lepakoita, jotka olivatkin lokkeja meren yllä. Halusin kurottaa käteni syvyyteen ja poimia viljantähkiä multaisesta pellosta. Temppelin seinillä roikkui tauluja kuin miniatyyrisaarnoja. Lauluiksi me niitä kutsuimme, mutta moni meistä luki niitä kuin vasaroita, joilla hakata nauloja toistemme sydämiin. Surullisista kohtaloista teimme keppejä ja kenkiä, joilla lyödä muita ja itseämme. 100 luudanlyöntiä aamuisin ja 100 saappaan iskua iltaisin. Käytävät tuoksuivat suitsukkeelta ja pyhältä savelta. Jokainen päivä toi tullessaan kellonsoittoa ja laulua. Jokainen aamu tanssin alttarin eteen autuaana, tulisen sisukseni salaten. Luulin kukistavani ilkeän, joka viekotteli minua nurkkien takaa, aistillisena ja harhaisena. Juoksin pakoon ulkopuolista illuusiota kuin munkit naisen hahmoista Maijaa. Harhan henkilöitymää. En tunnistanut Maijaa tienviitoittajakseni, syvemmälle vieväksi voimaksi. Maija käski minua kohtaamaan valheeni, olemaan rehellinen, pelkäämättä. Kuuntelin sanoja kuulematta niiden takana lymyävää totuutta. Nukuimme verhon takana ashramassa, joogien huoneessa. Yllämme risteilivät pyykkinarut. Ilma oli kostea ja aamuisin joogamaton alta löytyi mustia vipeltäjiä, jotka luikahtivat seinän rajaan piiloon. Elämä on kärsimystä ja ajoittainen ilokin vain jonnin joutavaa haihatusta. Ei ole hyvä luottaa sellaiseen.